Today This Morning.
Hai, selamat pagi. Bertemu lagi di VOA This Morning, Senin 20 November 2023. Pagi ini saya Marioni bersama produser Jimmy Manan, ditemani teknisi Zurbair Altayib di Studio 17 VOA di Washington DC. Dan seperti biasa, VOA This Morning akan menghadirkan laporan-laporan terkini, salah satunya tentang laporan mengenai pemindahan bayi dari rumah sakit Al-Shifa di Gaza.
Al-Shifa Hospital must be able to function as a hospital.
Rumah sakit Al-Shifa harus difungsikan sebagai rumah sakit.
Selain itu juga laporan tentang keraguan bahwa kepolisian Indonesia akan bisa bersikap netral selama pemilu 2024.
Polri harus tegas menolak segala kegiatan yang dapat mencoreng citra netralitas Polri.
Demikian cuplikan beberapa acara pagi ini. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Tapi sekarang saatnya saya sampaikan berita dunia pagi ini. Kelompok Houthi Yaman, pemberontak yang didukung Iran, menyita sebuah kapal kargo di wilayah selatan Laut Merah dan mengatakan mereka membawa kapal itu ke sebuah pelabuhan di Yaman. Kami memperlakukan awak kapal sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam, kata juru bicara militer kelompok itu dalam sebuah pernyataan. Kelompok itu mengatakan kapal itu adalah sebuah kapal Israel. Militer Israel pada hari Minggu mengatakan bahwa kapal kargo itu dibajak di wilayah selatan Laut Merah ketika berlayar dari Turki ke India. Pembajakan ini meningkatkan kekhawatiran bahwa ketegangan regional terkait perang Israel-Hamas akan meluas ke sektor maritim. Dalam sebuah unggahan di media sosial, militer Israel menyebut pembajakan itu sebagai insiden yang sangat serius di tingkat global, namun mengatakan kapal itu bukan milik Israel. Mantan ibu negara Amerika Rosalynn Carter meninggal dunia Minggu siang sekitar pukul 14.10 siang di rumahnya di Plains, Georgia dalam usia 96 tahun. Pernyataan tertulis dari The Carter Center di X yang dulunya dikenal sebagai Twitter menyatakan ia meninggal dengan damai dengan keluarga di sisinya. Rosalynn Carter menikah selama 77 tahun dengan Jimmy Carter, Presiden Amerika ke-39 dan penerima Nobel Perdamaian 2022 yang kini berusia 99 tahun. Presiden Carter dalam pernyataan tertulis di The Carter Center itu mengatakan, "Rosalynn adalah mitra saya dalam segala hal yang pernah saya capai. Ia memberi saya bimbingan dan dorongan yang bijaksana ketika saya membutuhkannya. Selama Rosalynn ada di dunia ini, saya selalu tahu bahwa ada seseorang yang mencintai dan mendukung saya." Demikian pernyataan mantan Presiden Carter. Israel pada hari Minggu menerbitkan video mengenai apa yang mereka gambarkan sebagai terowongan yang digali oleh warga militan Palestina di bawah rumah sakit Shifa di jalur Gaza, yang menjadi fokus misi pencarian dan penghancurannya melawan militan Hamas. Meskipun mengakui memiliki jaringan rahasia terowongan sepanjang ratusan kilometer, bunker dan lubang akses di seluruh daerah kantong Palestina, Hamas membantah bahwa fasilitas tersebut berada pada infrastruktur sipil seperti rumah sakit. Dalam perkembangan terbaru hari Minggu mengenai operasi di Shifa, militer Israel mengatakan para insinyurnya menemukan terowongan sedalam 10 meter dan sepanjang 55 meter menuju pintu tahan ledakan. Pintu jenis ini digunakan oleh organisasi teroris Hamas untuk memblokir pasukan Israel memasuki pusat komando dan aset bawah tanah milik Hamas. Demikian pernyataan militer disertai video yang menunjukkan sebuah lorong sempit dengan atap beton melengkung berakhir di pintu abu-abu. Rakyat Argentina pada hari Minggu memberikan suaranya dalam pemilu menegangkan yang mempertemukan Menteri Ekonomi Sergio Massa melawan kandidat di luar politik Javier Milei, kandidat yang sangat berlawanan dan telah memecah belah negara yang terguncang oleh inflasi 3 digit. Para pemilih dicekam ketakutan, ketidakpastian dan sikap pasrah saat memberikan suara mereka. Hanya sedikit warga yang yakin bahwa salah seorang kandidat bisa mengakhiri kemerosotan ekonomi selama beberapa dekade. Masa usia 51 tahun adalah politisi karismatik dan kawakan yang berusaha meyakinkan masyarakat Argentina agar mempercayainya. Meskipun kinerjanya sebagai Menteri Perekonomian menyebabkan Argentina mengalami inflasi tahunan mencapai 143%. Badan Kesehatan Dunia minggu pagi mengatakan 31 bayi telah berhasil dievakuasi dengan selamat dari Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza bagian utara ke Rumah Sakit Al-Hilal Al-Emirati di bagian selatan Gaza. Evakuasi berlangsung hari Minggu. Seluruh bayi prematur ini kemudian akan dipindahkan ke rumah sakit ketiga di seberang perbatasan Mesir setelah mendapat jaminan keamanan dari pihak-pihak yang berkonflik. Bayi-bayi ini termasuk di antara sejumlah pasien yang sangat kritis dan luka parah yang terjebak di Rumah Sakit Al-Shifa setelah pasukan Israel memasuki rumah sakit itu Rabu lalu. Dirjen WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menyampaikan hal ini secara langsung beberapa waktu lalu melalui X, dulu dikenal sebagai Twitter. Sekian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan pada hari Minggu bahwa 31 bayi prematur telah dipindahkan dengan aman dari rumah sakit utama Gaza ke rumah sakit lain di selatan. Sementara sejumlah pasien yang terluka kritis masih berada di rumah sakit itu beberapa hari setelah pasukan Israel memasuki kompleks tersebut. Berikut selengkapnya.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO merilis gambar-gambar timnya yang mengunjungi rumah sakit Al-Shifa pada hari Sabtu. Tim itu mengatakan 291 pasien masih berada di sana, termasuk bayi pasien trauma dengan luka infeksi parah dan lainnya dengan cedera tulang belakang yang tidak dapat bergerak. Nasib bayi baru lahir di rumah sakit Shifa telah menarik perhatian global setelah beredarnya gambar-gambar yang menunjukkan para dokter berusaha menjaga mereka tetap hangat. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan,
Al-Shifa Hospital must be able to function as a hospital.
Rumah sakit Al-Shifa harus difungsikan sebagai rumah sakit. Dilaporkan ada hingga 300 petugas kesehatan dan 650 pasien di dalam rumah sakit. Sekalipun Hamas menggunakan rumah sakit tersebut untuk tujuan militer, rumah sakit tersebut dan semua fasilitas layanan kesehatan tidak pernah tanpa perlindungan berdasarkan hukum kemanusiaan.
Di Doha, Perdana Menteri Qatar pada hari Minggu mengutuk keras serangan Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza.
Ini adalah situasi tragis dengan segala kekejaman dan keburukannya. Ribuan orang terbunuh dan terluka, eksodus massal ratusan ribu orang secara paksa, selain tiadanya air, makanan, bahan bakar, listrik, dan obat-obatan bagi sekitar 2,5 juta warga Palestina.
Al-Thani berbicara dalam jumpa pers bersama Komisaris Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell. Sementara itu, pasukan Israel terus beroperasi di Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza, kata juru bicara pasukan pertahanan Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari pada hari Sabtu. Dia mengklaim bahwa pasukan Israel telah menemukan terowongan di rumah sakit dan akan membagikan rekamannya.
Bahkan saat ini pasukan khusus sedang bekerja di poros yang kami temukan tadi malam di rumah sakit Shifa dan bahan-bahan yang akan kami ambil dari sana akan kami distribusikan nanti. Upaya terus dilakukan di rumah sakit lain juga, di rumah sakit Rantisi, rumah sakit Al-Quds, dan lain-lain.
Hagari juga mengklaim bahwa pasukan Israel telah menciptakan rute aman bagi warga sipil untuk bergerak ke selatan dari rumah sakit Shifa dan telah menyediakan air dan makanan ke rumah sakit tersebut. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Pada tanggal 1 November, pemerintah Pakistan mulai memulangkan warga Afghanistan yang tinggal di sana secara ilegal. Ratusan ribu orang menyeberang pulang ke Afghanistan dan tinggal di kamp-kamp darurat dekat perbatasan. Keluarga-keluarga itu mengatakan mereka sangat membutuhkan tempat berlindung dan pekerjaan menjelang musim dingin. Berikut laporan selengkapnya.
Ribuan warga Afghanistan menyeberang dari Pakistan ke Spinboldak di Afghanistan setiap hari. Jumlah pengungsi yang kembali ke Afghanistan dari Pakistan melonjak setelah Pakistan mulai mendeportasi pengungsi Afghanistan yang tidak berdokumen. Pemerintah Pakistan menuduh warga negara Afghanistan terlibat dalam kekerasan dan deportasi terhadap mereka yang tidak legal diperlukan guna menjaga warga negaranya tetap aman. Pejabat Taliban di distrik Boldak di Provinsi Kandahar, Afghanistan Selatan, mengatakan lebih dari 100 ribu pengungsi telah kembali ke Afghanistan dari Pakistan. PBB mengatakan jumlah sesungguhnya jauh lebih tinggi, hampir 350 ribu orang. Abdul Hakim adalah salah seorang pengungsi Afghanistan yang dipulangkan dari Pakistan.
Sangat tidak adil bagi kami. Kami meninggalkan rumah dan bisnis kami. Kami kehilangan segalanya.
Sebagian keluarga yang pulang tinggal di kamp darurat. Mereka ingin pemerintah Taliban yang berkuasa di Afghanistan dan komunitas internasional membantu mereka dalam hal perumahan dan pekerjaan. Farid Ahmad, salah seorang yang kembali ke Kandahar, mengatakan,
I'm jobless and poor. I have no place to live. Everything was lost.
Saya menjadi penganggur dan miskin, tidak punya tempat tinggal, semuanya hilang. Kami sedang melakukan pembicaraan dengan pihak berwenang sehingga mereka dapat memberi kami tempat tinggal dan pekerjaan.
Sebelum tanggal 1 November, terdapat sekitar 1,7 juta pengungsi ilegal di Pakistan. Sebagian besar adalah warga Afghanistan. Pejabat lokal Taliban mengatakan mereka membentuk komite provinsi guna membantu pengungsi Afghanistan yang dideportasi untuk bermukim kembali di negara asal mereka. Pejabat Taliban Ali Ahmad Hakmal mengatakan,
They will be provided with job opportunities, even their need.
Mereka akan diberi kesempatan kerja, bahkan kebutuhan mereka atas tanah akan terpenuhi. Komite dibentuk dan ketika prosesnya selesai, mereka akan diberi tanah oleh pemerintah di provinsi mereka.
Namun PBB mengatakan bantuan darurat diperlukan karena ribuan warga Afghanistan terus pulang dan tidak ada pekerjaan atau tempat berlindung. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Keraguan bahwa polisi Indonesia, kepolisian Indonesia akan bersikap netral selama pemilu 2024 mencuat dalam rapat dengar pendapat di DPR pertengahan pekan ini. Akankah penegasan Kapolri tentang netralitas Polri menghapus keraguan itu? Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Tak lama setelah tiga pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden muncul di hadapan publik, jauh sebelum ketiganya diresmikan oleh Komisi Pemilihan Umum, muncul isu tak sedap dugaan keberpihakan Polri pada salah satu pasangan. Hal ini juga menjadi pertanyaan besar sejumlah anggota DPR dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR dengan Polri terkait pengamanan pemilu 2024 pada 15 November lalu. Aspek netralitas menjadi poin krusial yang dibahas. Komisi ini juga berencana menggelar rapat internal untuk membahas rencana pembentukan panitia kerja atau panja netralitas Polri dalam menghadapi pemilu 2024. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Iwayan Sudirta mengatakan Polri perlu meningkatkan citranya yang netral yang akhir-akhir ini disorot.
Polri harus tegas menolak segala kegiatan yang dapat mencoreng citra netralitas Polri. Jangan sampai ada pemasangan baliho dikaitkan dengan Polri. Tapi kalau dikaitkan susah mengklarifikasi, ini masalah besar bagi Polri ke depan.
Lebih jauh ia mengingatkan semakin banyaknya benturan kepentingan politik dalam masyarakat, semakin diperlukan kewaspadaan Polri dalam menentukan langkah dan kebijakan. Untuk itu ia meminta Polri memetakan dengan cepat dan mendeteksi potensi adanya upaya pecah belah masyarakat yang dapat memicu konflik sosial. Benny Kaharman dari fraksi Partai Demokrat menilai netralitas Polri adalah sebuah utopia. Pasalnya operasi pengamanan pemilu sering dilihat sebagai agenda untuk memobilisasi Polri demi kepentingan politik pihak tertentu. Jika operasi pengamanan pemilu tidak dilaksanakan dengan transparan, tambahnya, wajar masyarakat risau dengan netralitas Polri dalam pemilu.
Netralitas polisi dalam pemilu itu hanya ideal saja, nyatanya tidak. Tidak bisa kita tutup-tutupi bahwa memang ada anggota yang kerjanya memasang baliho partai politik tertentu.
Beni menegaskan netralitas harus diterjemahkan dalam bentuk penegakan hukum. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, Komisaris Jenderal Fadil Imran menegaskan institusinya akan bersikap netral pada pemilu 2024. Ia menilai isu netralitas yang kembali berhembus kali ini merupakan isu klasik 5 tahunan sehingga ia sudah mengantisipasi hal itu. Fadil memastikan agar operasi intelijen untuk pengamanan pemilu tidak disalahgunakan untuk penggalangan bagi kelompok tertentu.
Internalisasi tentang netralitas ini tidak perlu lagi disampaikan secara gamblang dan berulang-ulang. Tapi saran dari Forum Komisi 3 ini untuk kemudian harus ada penyampaian khusus, nanti kami akan laporkan kepada Bapak Kapolri.
Terkait pemasangan baliho partai politik tertentu yang dibantu oleh polisi, Fadil sudah mendapat informasi dari Polda Jawa Barat bahwa informasi itu belum bisa terklarifikasi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga meminta masyarakat melapor jika ada jajarannya tidak netral selama pemilu 2024. Namun laporan itu lanjutnya harus disertai dengan bukti yang kuat. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kita teruskan dengan berita ekonomi bersama Nur Hadi Sucahyo.
Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan pada Jumat bahwa Tiongkok telah setuju mengadakan pembicaraan tingkat pakar yang bertujuan untuk membahas pelarangan negara itu terhadap makanan laut Jepang setelah pembuangan air limbah dari PLTN Fukushima. Tiongkok telah melarang impor semua jenis makanan laut pada Agustus setelah Jepang memulai pembuangan air limbah yang sudah diolah dari pembangkit listrik tenaga nuklir yang tumbang akibat gempa bumi dan tsunami pada 2011. Kishida mengatakan dia telah mendiskusikan pembuangan air limbah itu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping ketika mereka bertemu pada Kamis di sela-sela KTT APEC di San Francisco. Kishida mengatakan dia dan Xi setuju untuk mencari dan menemukan jalan keluar melalui konsultasi dan dialog yang didasarkan pada sikap konstruktif. Dalam beberapa hari ke depan, diskusi akan diselenggarakan didasarkan pada ilmu pengetahuan pada tingkatan para ahli, kata Kishida dalam sebuah konferensi pers. Tiongkok yang memiliki sejarah yang tegang dalam hubungan dengan Jepang telah menuduh Tokyo memperlakukan laut sebagai tempat pembuangan limbah. Jepang bersikuku bahwa pembuangan itu aman, pendapat yang didukung oleh pengawas atom PBB, Agensi Energi Atom Internasional, dan didukung oleh Amerika Serikat yang merupakan sekutu dekat Jepang. Kishida meminta Tiongkok untuk memberikan penilaian yang objektif terkait keamanan makanan laut mereka yang merupakan industri besar di Jepang. Terus terang, kita tidak berada pada posisi untuk meramalkan momen untuk pencabutan pembatasan impor, kata Kishida. Meski begitu, pemerintah akan terus menekan pemerintah Tiongkok dan mengambil langkah untuk mendukung nelayan Jepang, tambahnya. Xi telah bertemu dengan sejumlah pemimpin termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden di San Francisco yang sebagian besar dengan menunjukkan sisi yang lebih lunak seiring upaya Tiongkok untuk meredakan ketegangan dan fokus pada ekonominya yang goyah. Namun ketegangan bisa dirasakan dengan Jepang ketika Kishida menyuarakan peringatan terkait aktivitas militer Tiongkok di perairan dekat Jepang. Demikian berita ekonomi dan bisnis, saya Nur Hadi Sucahyo.
Setelah kalah dari Maroko 1-3, harapan Indonesia untuk melaju di babak 16 besar Piala Dunia U17 akhirnya kandas. Di sisi lain, pengalaman sebagai tuan rumah menjadi nilai tersendiri, terutama untuk memperbaiki kompetisi di dalam negeri. Berikut selengkapnya.
Laga akhir Meksiko mengalahkan Selandia Baru dengan skor 4-0 di grup F Sabtu malam di Stadion Jalak Harupat Bandung, dan laga Korea Selatan ditekuk Burkina Faso dengan skor 1-2 memupuskan harapan timnas Indonesia lolos di babak 16 besar Piala Dunia U17. Tim Garuda Muda sebenarnya hanya butuh laga imbang Meksiko lawan Selandia Baru dan Korea Selatan melawan Burkina Faso dengan skor kacamata 0-0 untuk lolos di babak 16 besar. Pelatih Ekuador U17 Diego Martinez Kamis sebelumnya berharap sesama di grup A, timnas Indonesia U17 bisa melaju ke babak 16 besar.
Tim Indonesia U17 memiliki tim yang bagus, pemain berbakat, dan dilatih oleh pelatih yang kompeten. Saya melihat kemampuan para pemain Indonesia akan terus berkembang. Kami berharap bisa bersama Ekuador melaju di babak berikutnya.
Kemenangan Meksiko itu membuat tim dengan sebutan muda tiga warna itu menempati posisi kedua di grup F, menggeser Venezuela sama-sama meraih 4 poin, beda selisih gol yang kini di peringkat ketiga. Aturan FIFA babak 16 besar diperoleh dari setiap juara dan runner-up masing-masing grup, ditambah 4 terbaik peringkat ketiga. Hasil akhir grup Piala Dunia U17, di grup A ada Maroko dan Ekuador, grup B Spanyol, Mali, Uzbekistan. Grup C, Inggris, Brazil, Iran. Grup D, Argentina, Senegal, Jepang. Grup E, Prancis, Amerika Serikat. Grup F, Jerman, Meksiko, Venezuela. Peringkat ketiga grup yang gagal melaju babak 16 besar yaitu Indonesia di grup A dan Burkina Faso di grup E. Ketua PSSI Erick Thohir mengapresiasi semangat dan kerja keras timnas Indonesia U17 di Piala Dunia.
Tim sudah berbuat terbaik. Tadi saya bilang mereka kita harus tetap berdiri karena mereka adalah masa depan sepak bola Indonesia juga. Apalagi tahun 2025 ada kejuaraan U20 yang kita tentu ingin coba persiapkan tim dari sekarang. Jangan sampai mereka dengan hasil hari ini mereka tidak berkembang.
Sementara itu mantan pelatih timnas Indonesia U19 Edward Chong mengungkapkan Indonesia menahan imbang Ekuador dan Panama sebagai kemajuan prestasi yang luar biasa. Meski hanya mengandalkan harapan tipis lolos 16 besar dari hasil pertandingan grup lain, Edu realistis menata timnas daripada membubarkannya sebagai upaya persiapan di Piala Dunia U20 mendatang.
Saya bilang konsisten ini yang penting di timnas kita juga. Jangan sampai sini selesai ini mereka hilang, jangan dong. Kalau bisa nanti tahun bisa main di U20-nya lagi. Jadi benar-benar kemistrinya kena. Kalau pecah-pecah baru lagi, oke, tambah baru boleh, tapi dia punya ini jangan sampai hilang. Biar kemistrinya dapat, nggak gampang soalnya bikin kemistri mas.
FIFA hari ini merilis babak 16 besar yang akan dimulai pekan ini. Solo, Jawa Tengah, Ida Satriawan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Komisi Pemilihan Umum KPU minggu lalu telah secara resmi mengumumkan calon presiden dan calon wakil presiden atau capres-cawapres yang akan bertarung di Pilpres 2024 nanti. Ironisnya, tidak satu partai politik pun melirik calon presiden atau calon wakil presiden perempuan. Bahkan tidak semua partai politik berhasil mencapai syarat 30% perempuan dalam daftar pencalonan legislatif. Mengapa demikian? Kita simak laporan Eva Masrieva.
Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi.
Pendengar, Megawati Soekarnoputri tampaknya masih akan menjadi satu-satunya perempuan yang pernah menduduki posisi orang nomor satu di Indonesia. Ini dikarenakan saat perdebatan tentang siapa yang layak menjadi calon presiden dan calon wakil presiden mengemuka di dalam tubuh partai politik atau di dalam organisasi masyarakat sipil di daerah dan pusat, sangat jarang atau bahkan tidak pernah ada yang melirik perempuan sebagai calon. Kalaupun ada beberapa nama yang digadang-gadang, ia hanya dicalonkan untuk menjadi anggota DPR atau bakal calon menteri dan bakal calon gubernur kelak setelah terpilih presiden baru. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Perludem, Titi Anggraini, menilai bahwa hal ini dikarenakan bagi banyak partai politik, merekrut perempuan sebagai calon pemimpin masih dinilai sebagai beban dibanding dengan memilih laki-laki. Belum lagi soal sistem kepemimpinan partai politik yang sangat maskulin dan feodal, tambahnya.
Di beberapa situasi, hal itu masih dianggap beban oleh para elit yang menjadi pimpinan partai. Jadi, afirmasi bagi perempuan kan tindakan khusus ya, karena kita tertinggal untuk menuju kesetaraan dan keadilan. Tapi itu paradigma itu nggak nyampe, Mbak. Yang baru dirasakan itu tuh membebani, dia harus cari perempuan, merekrut perempuan, ya karena ada problem tadi kaderisasi. Terus yang kedua adalah, kalaupun perempuannya sudah jadi, dia berhadapan dengan yang disebut maskulinitas kepemimpinan yang hierarkis dan feodal. Jadi apapun visi dan terobosan yang dipunyai oleh politisi perempuan, kadang terbentur oleh hierarki tadi, harus ikut pimpinan partai, harus ikut kebijakan partai. Akhirnya goal yang harus dia perjuangkan, kepemimpinan perempuan yang bermakna, itu menjadi tidak terwujud.
Yang juga tidak dapat dipungkiri adalah masih kuatnya nilai-nilai agama dan struktural, kentalnya politik kekerabatan dan dinasti politik, dan masalah kaderisasi di dalam partai politik yang masih sangat lemah. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Dahlia Umar menyoroti hal ini.
Menurut saya kalau dalam kaidah kami, malayu jadukuluhu, layu terkukuluhu.
Kalau nggak dapat semuanya, minimal sebagian. Apa artinya? Walaupun capres, cawapresnya tidak perempuan, tapi kalau beliau-beliau bisa menjaring aspirasi perempuan, itu sangat baik.
Namun ia buru-buru menegaskan bahwa partai di mana ia bernaung sangat mendorong partisipasi perempuan karena menyadari dukungan kuat dari kelompok ini. Meskipun demikian, dalam penetapan daftar calon tetap atau DCT anggota DPR untuk pemilu 2024 pada 4 November lalu, tampak jelas bahwa dari 84 daerah pemilihan anggota DPR dan 18 partai politik, hampir semua partai politik gagal memenuhi syarat paling sedikit 30% kandidat perempuan dalam daftar pencalonan. Sementara untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, KPU pada tanggal 13 November lalu telah secara resmi menetapkan 3 pasangan, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming. Meski pernah disebut nama Yeni Wahid, putri pertama mantan Presiden Abdurrahman Wahid, atau nama Kofifah Indar Parawansa, mantan Gubernur Jawa Timur, keduanya tidak pernah secara resmi dilamar menjadi calon nomor 1 dan 2 di eksekutif. Saya Fahmi Sreva, VOA Washington.
VOA. Taksi udara listrik pertama sudah siap beroperasi di kota New York. Penumpang bukan saja bisa mengurangi waktu tempuh ke tempat tujuan, tetapi juga mengurangi polusi udara kota yang dijuluki The Big Apple tersebut. Selengkapnya bersama Karlina Amkas.
Taksi udara listrik tersebut dapat mengangkut penumpang dari Bandara John F. Kennedy, biasa disingkat JFK, ke pusat kota Manhattan pada 2025. Perjalanan yang tidak berisik dan bebas emisi ini memakan waktu sekitar 7 menit. Produsen taksi udara listrik Joby Aviation berjanji bahwa moda transportasi baru ini akan menjadi terobosan. Mereka berharap taksi ini bisa mulai melayani penumpang komersial pada 2025. Pendiri dan CEO Joby Aviation, Jobin Berfitt, menyebut pesawat yang senyap ini merupakan terobosan dalam transportasi yang ramah lingkungan.
This is our electric air taxi. It takes off and lands vertically, transitions, flies on the wing. It seats a pilot and 4 passengers.
Ini adalah taksi udara listrik kami. Pesawat ini lepas landas dan mendarat secara vertikal, bertransisi, terbang dengan sayap. Taksi ini bisa mengangkut seorang pilot dan 4 penumpang serta terbang dengan kecepatan hingga lebih dari 320 km per jam. Itu artinya penerbangan dari Manhattan ke JFK akan memakan waktu hanya 7 menit.
Joby Aviation melakukan demo penerbangan di heliport pusat kota Manhattan di New York. Ini adalah penerbangan taksi udara listrik pertama di kota tersebut dan pertama kali Joby terbang di kawasan perkotaan. Menurut perusahaan itu, pesawat tersebut hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk mengisi ulang dayanya. Ini sama dengan waktu yang dibutuhkan penumpang untuk proses naik maupun turun taksi tersebut. Idenya adalah penumpang akan memesan taksi udara ini melalui aplikasi angkutan seperti yang sejauh ini dikenal. Tetapi berapa ongkosnya belum bisa dikonfirmasi. Wali kota New York, Eric Adams, menyaksikan uji terbang taksi udara listrik itu. Ia hendak memposisikan kota New York sebagai pemimpin global dalam transportasi berkelanjutan.
Here at the downtown Manhattan heliport, we are going to establish the world's first heliport.
Di sini, di heliport pusat kota Manhattan, kita akan membangun heliport pertama di dunia dengan infrastruktur untuk helikopter bertenaga listrik semacam ini. Ini adalah visi baru yang berani tentang apa yang ingin kami capai sebagai sebuah kota. Kami tahu betapa pentingnya mengurangi kebisingan, dan saya baru saja tahu seberapa jauh jarak yang bisa ditempuh suara.
Joby Aviation kini sudah dalam tahap ketiga dari 5 tahap untuk mendapatkan sertifikasi dari Badan Administrasi Penerbangan Federal, Federal Aviation Administration atau FAA. Perusahaan juga sudah meningkatkan produksi pesawat tersebut. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Morning bersama Madioni dan produser Jimmy Manan. Simak VOA This Morning setiap hari Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.